Luca, serê dehe. Peyvê yekê re, Xwedan heftê du şagirtê din jî kevş kirin û ewana dudududu pêşiya xala şandne wan cî û bajara kî derê xwe xewê biçiyaye û wana ra got. Nandirûn gelek e, lê pala hindikin. Awa hîvî ji xwayê nandirûnê bikin, wekî pala nandirûna xwe ra bişîne. Herin, ez vawa mîna berxa dişîn me nava gura. Xwe ra ne kîsik hildin, ne tûrik, ne jî çarixa. Û rêva silavê nedne tu kesî. Çi mala ku hûn herne, pêşê bêjin, edlayî vê malê ra. Û heger li wir merivekî hêjayî edlayî hebe, edlaya wê li ser wî bimîne. Lê heger tu nebe, wê li we vegere. Û wê malê da bimînin. Çi xwarinê jî bitne we, ewê jî bixwin û vexwin. Çimkî pala hêjayî heqê xwe ye. Û mal bi mal negerin. Kîjan bajarê ku hûn herne û we qebûl kin, çi daynine ber we bixwin. Nexweşiyet nav da qenc kin û wana ra bêjin. Padşetiya Xwedê nêzîkî we bûye. Lew bajarê ku hûn herne û we qebûl nekin, derêne meydana û bêjin. Em wê toza ku ji bajarê we nigêt meva girtiye jî li ser we de dawî dişînin. Lê vê yekê bizanbin ku padşetiya Xwedê nêzîkî we bûye. Ez ji we re dibêjim, roja axiretê halê Sodomê wê ji ya wî bajarî çêtir be. Wey li te Xorazîn, wey li te Betsayda. Heger ew keremetêt ku nava we de bûn, sûr û saydayê de bibûna, ewanayê zû ve bi kurx nav koziyê de rûniştî tobe bikirana. Lê roja axiretê halê sûr û saydayê wê ji halê we çêtir be. Û tu Kefernahûm, te tirê tê heta azmên bilind bî, lê tê heta diyarê miriya herî xwarê. Ew ê gudariya we dike, gudariya min dike. Û ew ê we teqsîr dike, min teqsîr dike. Lê ew ê min teqsîr dike, yek ve ez şandı me teqsir dike. Ew hafte du şagird be eş kuşa vegeryan u gotan. Xudan, cin jisaya navê te elimi me dibun. Ewi wanara got. Min mide cin dit, çawa bruska ja azmen jorda keti. Awa min hakim dayewa. Ko hun maru dupışka u temamya qawata dijmin pepeskan u qatü tıştı zirare nedewa. Lê bi wê yekê şa nebin ku cin êlimî we dibin. Lê şa bin ku navêt we li ezmana nivîsar e. Wî çaxî ew bi rihê pîrozşa bû û got: Şikir navê te be bavo, Xwedanê erd û ezman, ku te ev tişt ji zana û bîlana veşartin û li ber zara vekir. Belê bavo, çimkî aha li te xweş hat. Her tij zi bavê min min ra hatiye dayînê. Kesek nizane kur kî ye pêştirî bavê, û kesek nizane bav kî ye pêştirî kur, û yet ku kur bixwaze wa nava bavê bide naskirinê. Û wê gavê ser şagirtêt xwe da vegeriya û wana ra başqe got: Xwazî li wan çawa çi ku hûn dibînin, ew jî dibînin. Çimkî ez we ra dibêjim ku gelek pêxember û padişah xwestin, ew tiştêt ku hûn dibînin, bidîtana, lê nedîtin. Û ew tiştêt ku hûn dibihên, bibihîstana, lê nebihîstin. Hingê qanûnzanek rabû ew ceribandû got: Derzdar, ez çi bikim wekî jîna heta hetayê bistînim? Ewî jî wî ra got: Qanûnê de çi nivîsar e? Tu çawa dixwînî? Ewî lê vegeran tu got: Xwedan Xwedeyê xwe hez bike, bi temamiya dilê xwe, bi temamiya caniya xwe, bi temamiya qewata xwe, û bi temamiya heşê xwe. Hevalê xwe jî weke xwe hez bike. Û Îsa wî ra got: Te raz got, ısa bike û tê bijî. Lê ewî xwast xwe raz derxe. Îsa ra got: Hevalê min kî ye? Îsa lê vegeran tu got: Merivek hebûm, ew ji Orşelîmê berjêrî Erihayê dibûm. او کته دست قاچاخه او وانه او تازی کر. کتان او نیفکشتی هشتن چون. اصا قومی که کهی نکوی ردا دهات. گاوه او دید بر را درباز بو چون. اصا جی یکی لیوی هات. گیهشتوی جی. لیوی نهیری بر را درباز بو چون. پاش ریوی که سامری هات. گاوه او دید گنوی لی هات. او نیزی که وی بو بزر و شراف لبرینت وی خستن. پیچه او او دانی سر کرگدان خواه بره میوان خانه او بوناوی خم کر. روژا دنه دو زیف درخستن دانه خواه میوان خانه او گوت. خواهی تی لوی بکه. تو چشی سر وی زیده خرچ کی؟ گاو از وگریام از لطه وگرینم. نها تخمینه ته. جوان هر سکا. کی جان بو حوال وی مروه که کت دست قاچخه. اوی جی گوت. اوی که گونه لی آنی. ایساوی را گوت. هره تو جی اصا بکه. چاخی ره کتن چون ایسا کت گنده کی. کلفته که ناوه وی مرتا بو. او بره مالا خواه. خوشکه که وی جی هبو. ناوه وی میریم. اوا بر نگید خودان رونشته بو. او گداریا خبرت وی دکر. مرد هاشی که گلک تفدارک دیتنه و گیرو بو هات سکنی او ایسا را گود. خودان قد خما تنینه که خوشکامن نواوی تفدارک دیتنه دا از تنه هشتمه. بیجوی که آلی من بکه. خودان لی وگران تو گوده. مرد ها تبونا گلک تشتا خما دکی او تاوی هف دبی. لی تنه تشتک لازمه. او پارا قنجی مریم خارا بجارد او جوه نای ستاندنه.